una kitu cha thamani ambacho unaweza kutoa kabla hujachelewa, na kwa kufanya hivyo ukakumbukwa milele. Ni nini hicho? Na kukaribisha tena leo uungane nami tuyachunguze maandiko pamoja, tupate hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho tusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Leo tunaanza somo la juma ambalo ni la muhimu sana katika historia ya mwanadamu. Ni juma la mateso ya Kristo ambayo punde yatafikia kilele chake kwenye mashaka, kusulubiwa, kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Juma linaanza kwa kuonyesha upendo wa dhati na wa kina ambao miaka 2000 baadaye, yani katika nyakati zetu, bado tunaendelea kuuzungumzia. Tunasoma habari za juma hili katika Injili ya Yohana sura ya 12, na sasa hebu tuanzie kusoma mstari wa kwanza. Basi siku 6 kabla ya Pasaka, Yesu alifika Bethania alipokuwepo Lazaro, yeye ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Mathayo katika sura ya 26 na mstari wa 6 anatueleza kwamba mlo huu ulifanyika nyumbani kwa Simoni mkoma, mtu ambaye Yesu alimponya bayana. Punde Mariamu atafungua kibweta au kichupa cha manukato, na mara hewa itajazwa na harufu nzuri za kutoa shukrani na furaha. Unaweza ukaiona furaha usoni mwa kila mmoja, na pia ukaihisi hewani. Utamwona mhusika mwingine anayefahamika, kama tunavyosoma katika mstari wa pili wa Injili hii ya Yohana sura ya 12. Tunasoma, basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Hapa tunatambulishwa Martha, mfanyakazi mwenye juhudi. Martha angeweza kusema, siwezi kufanya vitu vingi, lakini ninaweza kupika. Ni kama ninamwona Martha akiwa amevalia aproni yake akijiandaa kuingia jikoni. Yeye hana manukato ya thamani, lakini ni mchapakazi. Hapa kuna swali la mimi na wewe kujiuliza. Ni kitu gani ambacho wewe unaweza kufanya? Kisha tunatambulishwa mhusika mwingine katika kisa hiki. Ni Lazaro, shuhuda mwaminifu. Angalia tena sura ya 12 mstari wa 2. Unasema, basi wakamwandalia karamu huko, naye Martha akatumikia, na Lazaro alikuwa mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja naye. Katika Yohana Mtakatifu sura ya 11 tulisoma jinsi Lazaro alivyofufuliwa. Niliona kisa kimoja kilichoonyeshwa kwenye televisheni huko Marekani. Mwanamke ambaye inasemekana alifariki dunia na kwenda mbinguni. Cha kushangaza ni kwamba hakutoa kumbukumbu zake za matibabu ili kuthibitisha alichokuwa akisema. Hata hivyo, watu wengi walikuwa wamehamasika kiasi cha kuchukua ushahidi wa mtu usio wa kuaminika jinsi ulivyo, kwa sababu tu ilisemekana kwamba alikufa na kufufuka. Alidai kuwa aliona mbingu na angeweza kujibu maswali yoyote ulionayo kuhusu maisha ya baada ya kifo. Na kwa kufanya hivyo, alikuwa akipata hela nyingi sana. Hebu fikiria thamani ya Lazaro au umuhimu wa Lazaro. Kama Lazaro angekuwa akiishi leo, watu wangembuku kwa ajili ya maonyesho ya kuongea miezi mingi kabla ya maonyesho yenyewe. Wachapishaji wa vitabu wangekuwa wamejipanga kwa ajili ya kugombania hatimiliki ya kitabu chake. Angeweza kusafiri duniani kote akitoa ushahidi ya kuwa alikuwa mfu, si kwa sekunde 4 au dakika 4, bali kwa siku 4. Na ingekuwa na mfuto wa kipekee, na kwa haki Lazaro angekuwa shahidi wa kweli. Lakini sasa tazama mstari wa 10 na mstari wa 11. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Kwa kifupi, katika mistari hii unabaini tofauti ya kimsingi kati ya maneno ya mwanamama niliyemuona kwenye televisheni na ushuhuda wa Lazaro. Mwanamama alitamka vitu kama, nilibaini wote tuna uungu ndani yetu, na kutoa madoido mengine ya kisasa. Bali baada ya Lazaro kumaliza kuzungumza, watu walielekeza imani zao sio katika kuwepo kwa vitu visivyo vya kawaida, au kwenye maisha baada ya kifo, au maisha ya falme za kiroho, bali katika utu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kutokana na ushuhuda wa Lazaro, Wayahudi walianza kuokolewa kwa wingi. Hakika kulikuwa na vuguvugu kubwa lililotokea miongoni mwa Wayahudi, na baadhi yao wakaiacha dini ya Kiyahudi, hata ambapo watawala wa wakati huo walianza kugadhibika. Kutokana na mtazamo na maoni ya watawala wa Kiyahudi, watawala hao wangeweza kumtuhumu Yesu kuwa amekufuru kwa sababu alidai kuwa alikuwa sawa na Mungu. Lakini Lazaro hakuwa amefanya kitu chochote cha namna hiyo. Alikuwa amekufa na Yesu akamfufua kutoka kwa wafu. Wayahudi walitaka Lazaro auawe kwa sababu tu alikuwa shuhuda hai na asiyepingika wa uwezo na madai ya Yesu. Ghafla anatokea Mariamu na kufanya kitu ambacho mpaka sasa ni gumzo la majadiliano miaka 2000 baadaye. Hebu tuendelee kusoma mstari wa 3. Basi Mariamu akatwaa ratili ya marhamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Mhusika wa 3 katika kisa hiki ni Mariamu. Mariamu ni mwabudu mwazi. Ukiunganisha maelezo ya injili hizi 3, yani injili ya Yohana, injili ya Marko na injili ya Mathayo, utabaini kuwa alimimina sehemu ya marhamu kichwani pa Yesu na iliyobaki kwenye miguu yake. Hapa vitu vitatu vilitokea sambamba. Kwanza, tendo hili lilikuwa ni kutambulika kusikoelezeka kwa kifo na mazishi ya Kristo. Kwa namna moja au nyingine, Mariamu alikuwa akiashiria kifo cha Bwana Yesu Kristo kilichokuwa kinakaribia. Lakini lifikirie hili. Mariamu alikuwa akimpa Yesu maua wapewayo wafu, hali Yesu alikuwa yungali hai. Mariamu hakuwa anaweka maua kwenye kaburi lake Yesu, bali alikuwa akiyaweka maua hayo mikononi mwake. Tujiulize swali hapa. Ni kitu gani wewe utatoa kabla hujachelewa? Matumizi yasiyo rasmi ya naldo, ambayo ilikuwa ni manukato ya gari kwa wakati wa Yesu, yalikuwa ni kuwapaka maiti. Ilikuwa ni njia mojawapo ya kuonyesha upendo kwa mtu aliyefariki dunia. Lakini Mariamu hasubiri kuonyesha upendo wake baada ya Yesu kufa. Je, wewe? Pili, tendo hili lilikuwa ishara takatifu ya kutambua ufalme wa Kristo. Tunafahamu kwamba matumizi ya naldo hasa yalikuwa ni kumtia mafuta mfalme mpya. Na kwa hiyo sasa, hapa Mariamu alikuwa akimpaka mafuta Yesu. kama mfalme Masihi. Mariamu alipompaka Bwana Yesu mafuta kichwani, alikuwa akiashiria ibada ambayo ilitambua ufalme wa Bwana wake. Alikuwa akimvisha ufalme, au tuseme alikuwa akimtawaza kama mfalme. Lakini alipofikia kumpaka mafuta Yesu miguuni, Mariamu alichukua nafasi ya mtumwa. Kwa mwanamke wa Kiyahudi, nywele zake zilikuwa ndio uzuri wake. Hivyo pale Mariamu alivyozirarua nywele zake, aliweka uzuri wake miguuni pa Yesu. Na tatu, tendo hili lilikuwa ni mfano wa kujitoa sana, wa ukarimu usiokuwa na mipaka. Hebu tazama tena mstari wa tatu. Tunasoma, basi Mariamu akatoa ratili ya marhamu ya nardo safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu, akamfuta miguu kwa nywele zake. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Punde, unamuona mwanamke aitwaye Mariamu akimimina mali yake kwenye miguu yenye vumbi. Ungedhani huu ulikuwa ni ubadhirifu usio kifani. Yohana, katika mstari huu, anaita marhamu ya nardo halisi, yani isiyozimuliwa au isiyochanganywa na maji. Marhamu hii ilikuwa imetengenezwa kutoka kwenye mimea iliyoota kwenye milima ya Bara Hindi, na iliingizwa nchini ikiwa kwenye chupa za alabasta, ambalo lilikuwa ni jiwe jeupe laini linalofanana na marumaru. Hiki kimiminika agali kilikuwa kikirithishwa kama urithi kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Marhamu hii ilikuwa ni ya thamani sana, kiasi kwamba watu waliitumia kwa madhumuni ya kuwekeza, kama dhahabu inavyotumika leo. Tunasoma katika Yohana sura ya 12 mstari wa 4 kwamba marhamu yale yalikuwa ni ratili moja. Thamani ya ratili hii moja ilikuwa ni dinari 300. Na hii ilikuwa ni sawa na wastani wa kipato cha mwaka mzima cha mfanyakazi wa kawaida. Katika uchumi wa leo, ingekuwa na thamani ya kama dola 1025 za Kimarekani, au shilingi za Kitanzania milioni 40. Hii hakika ilikuwa ni dhahabu miminika. Sasa, unapojitoa mwenyewe kwa Bwana kwa ukarimu kupita kiasi, waziwazi, dhahiri na kwa bidii, hautaeleweka na utakosolewa tu na wengi. Hata ndani ya familia yako watu watakukosoa na hawatakuelewa. Wakati huu mazingira yale mazuri yanaingiliwa na mcha Mungu mnafiki aitwaye Yuda Iskariote. Mstari wa tano una maneno yake ya kwanza yaliyoandikwa katika Injili. Yuda anasema, mbona marhamu hii haikuuzwa kwa dinari 300 wakapewa maskini? Hakuna ushahidi kwamba Yuda aliwahi kutoa kitu chochote kuwapa maskini. Kwa hakika pingamizi lake lilikuwa kuficha unafiki na ubinafsi wake tu. Lakini Yuda anajitokeza zaidi na kusema, huu ni upotevu mtupu. Kwa nini hii haikuuzwa na kuwapa maskini? Kwa kifupi, kama utaamua kuyatoa maisha yako na kipaji chako na fedha zako na mipango yako kwa ajili ya utukufu wa Mungu, kutakuwa na wale watakaolia. Upotevu, ushabiki, ulokole, na pengine wengine watasema amechanganyikiwa huyo. Inafurahisha kwamba Yohana anavyoandika anaongeza maoni ambayo hatimaye kila mmoja aliyaona. Kama tunavyosoma katika mstari wa sita, Yohana anaongeza kusema, naye aliyasema hayo, yani Yuda, si kwa kuwahurumia maskini, bali kwa kuwa ni mwivi, naye ndiye aliyeshika mfuko akavichukua vilivyotiwa humo. Yuda alikuwa mwizi au tuseme mdokozi. Kwa hiyo Yuda alikasirika kwa kuwa hakupewa yeye hii hazina ili kujaza mfuko wake. Hebu ona tofauti hiyo. Wakati Mariamu alitoa yote, Yuda alitaka kuweka yote. Yesu alimtetea haraka Mariamu katika mstari wa 7 na 8 kama tunavyosoma. Basi Yesu alisema, mwache aiweke kwa siku ya maziko yangu. Kwa maana maskini mnao siku zote pamoja nanyi, bali mimi hamnami siku zote. Katika Marko Mtakatifu sura ya 14 mstari wa 6 tunasoma, Yesu akasema, mwacheni, mbona mnamtaabisha? Amenitendea kazi njema. Hapa point ni kwamba kuhusu kumtumikia Mungu, mara nyingi wengi wetu tunafikiria kwamba kumtumikia Mungu ni kuwa tu katika kazi za kichungaji. Tunafikiri kwamba kama wewe sio mchungaji au mishonari au mweneza injili, basi wewe ni mtu wa daraja la pili katika Ukristo wako. Hapana. Mariamu hakuwa mmoja wapo kati ya hawa wanaofikiri au wanaojiona hivi. Hii inanipelekea kwenye swali letu muhimu la pili. Ni kitu gani Mungu amekupa cha kutoa? Mariamu alikuwa na kibweta kilichojaa manukato ya thamani. Tayari Yuda alikuwa amekwisha kukipigia mahesabu kile kibweta na kuona kwamba thamani yake ilikuwa ni sawa na mshahara wa mtu wa mwaka mzima. Kibweta cha marhamu ya thamani ndicho kitu alichokuwa nacho Mariamu kwa ajili ya Bwana Yesu. Na wewe je, ni kitu gani ambacho Mungu amekupa cha kutoa? Inawezekana ikawa pesa au kipaji, au pengine ni kufundisha, kuimba, kuhutubu au kuongoza. Au je, ni ukarimu, kufariji au kuhudumu? Kwa mambo ambayo hayana gharama sana, au pengine ambayo yana utukufu au hadhi fulani, ni rahisi kusema tutajitoa na kuyafanya mambo hayo. Lakini ni vigumu sana kusema kwamba tutakuwa radhi kukosolewa kwa sababu ya bidii yetu kuwashuhudia wale ambao hawajampokea Yesu. Ni vigumu kusema kwamba utatoa fedha zako kwa ajili ya huduma za kanisa pasipo masharti yoyote, au kwamba utakuwa tayari kufundisha watoto wadogo, au kwamba utakuwa tayari kuomba mara kwa mara kuombea huduma za kanisa. Ni aina gani ya kibweta cha alabasta ambacho uko tayari kukivunja ili kukifungua? Ni kitu gani Mungu amekupa cha kutoa? Na kisha swali la tatu la kujiuliza ni hili. Ni nani anahitaji kitu ulicho nacho cha kutoa? Yawezekana kuna mbia wako wa kibiashara ambaye anahitaji ushuhuda wako, au mwanamke mjane anayehitaji faraja. Na pia yawezekana kuna mtoto unayemfahamu ambaye baba yake anakuwa nyumbani kwa nadra sana. Orodha haina kikomo. Niliwahi kusikia kisa cha mama mmoja mzee. Huyu mama ambaye alikuwa na umri wa miaka 86 alishuhudia kwamba Mungu alikuwa ameubariki wito wake wa kuandikia barua wafungwa wa magereza manne. Alikuwa akiwaandikia wahalifu hawa mara kwa mara juu ya Bwana Yesu. Yako mengi unayoweza kuyafanya. Ni kitu gani unachotoa? Je, umeangalia hapa na pale kuona nani anakihitaji? Je, umebaini matokeo ya zawadi ya Mariamu na kwa ujumla matokeo ya zawadi zote nne? Simoni alimpa Yesu zawadi ya ukarimu. Yesu aliweza kupumzika na kufurahia ushirika pamoja na marafiki zake. Martha alimpa Yesu zawadi ya chakula. Yesu aliweza kula na kupata nguvu, pengine mlo pekee wa amani. Lazaro alimpa Yesu zawadi ya urafiki wa kweli. Alikuwa miongoni mwa wachache ambao mapema walikuwa tayari kuruhusu majina yao yawekwe kwenye orodha ya Mafarisayo ya watu wa kuuawa. Mariamu alimpa Yesu zawadi ya kumwabudu. Yesu aliguswa kiasi cha kuahidi kuwa popote pale injili itakapoelezwa, watu wataweza kusikia matendo ya sadaka ya kuabudu. Kwa ufupi, umebaini manufaa ya moja kwa moja ya tendo hili la Mariamu? Tazama tena mstari wa tatu. Nayo nyumba pia ikajaa harufu ya marhamu. Inawezekana harufu ilisambaa kote yenyewe. Ndiyo. Lakini pia, kama Mariamu alikuwa akisaidia kuhudumu, kwa kuwa hii manukato ya thamani pia ilikuwa imechanganywa kwenye nywele zake, ina maana kila aliko kwenda, harufu nzuri ya tendo lake la kuabudu ilipenya na kusikika. Unapomwabudu Mungu, unapokuwa tayari kuruhusu kilichomo maishani mwako kumiminika mbele za Bwana, wewe pia utakuwa ni manukato ya baraka kwa kila mmoja utakaye kutana naye. Maelezo ya Mathayo ya kisa hiki yanaongezea mstari mmoja, sura ya 26 Mathayo mstari wa 13, nao unasema: amini nawaambieni, kila patakapohubiriwa injili hii katika ulimwengu wote, tendo hilo alilonitenda huyu litatajwa pia kwa kumbukumbu lake. Sasa swali la mwisho kwetu ni hili: utaenda kukumbukwa kwa lipi? Hapo zamani, yapata miaka kama 70 iliyopita, Alfred Nobel alikuwa akisoma gazeti la habari. Aliona kuwa kwa bahati mbaya muhariri alikuwa ameamini uzushi kwamba yeye Alfred Nobel alikuwa amefariki dunia, na akachapisha tanzia yake. Lakini ni kaka yake na Alfred ndiye aliyekuwa amefariki dunia wakati huo. Lakini watu wakazusha kwamba ni Alfred ndiye aliyekuwa amekufa. Kichwa cha habari gazetini kilisema: baba wa baruti afariki. Alfred Nobel alisoma makala iliyoambatana na kichwa cha habari ikieleza ugunduzi wake na hati yake ya kisheria ya kuzuia ugunduzi wake wa baruti usiigwe kote katika nchi za Uingereza na Marekani. Macho yake Alfred Nobel yalivutiwa kipekee na kifungu cha maneno katika makala ile kilichosema: Alfred Nobel atakumbukwa kwa kutengeneza uwezekano wa maangamizi ya halaiki. Hili lilimtia changamoto, kwa maana hakutaka kukumbukwa hivyo. Mara moja, kupitia benki ya Sweden, alianzisha mpango wa mfuko wa dhamana na kuanzisha kilichokuja kujulikana kama tuzo ya amani ya Nobel. Katika fani za fizikia, kemia, fiziolojia na madawa, fasihi na cha kushangaza, amani. Hivyo unaposikia jina Alfred Nobel, haufikiri baruti za kulipuka, bali unafikiria tuzo ya amani ya Nobel. Ndivyo alivyotaka kukumbukwa, na ndivyo anavyokumbukwa leo. Wewe utakumbukwa kama nani? Ni nini utakachokirithisha kizazi kitakachokufuata baada yako? Na je, hicho ni kitu cha kudumu? Nini utakachokuwa umechangia katika mtiririko wa historia? Rafiki yangu mpendwa, unapojitoa mwenyewe kwa Mungu, unapoyatoa maisha yako kwa utukufu wa Mungu, iwe kwa kutumia barua za kufariji au maombi, au kuandika mashairi, kufundisha shule ya Jumapili, au kuchangia fedha, au mengine kama hayo, unafungua kibweta chako na kuijaza ulimwengu unaokuzunguka harufu nzuri ya thamani. Unapokivunja kibweta chako, huwezi tena kubakia na kitu chochote ndani yake. Kitamiminika nje na kugusa maisha ya watu wengine na ufalme wa Mungu kwa ujumla. Kwa hiyo, kama ambavyo tumekwisha kuona, maswali manne ya msingi ya kujiuliza ni haya. Ni nini unachotoa kabla hujachelewa? Ni nini Mungu amekupa cha kutoa? Ni nani anakihitaji kile ulicho nacho cha kutoa? Na ni kitu gani kitakachokufanya watu wakukumbuke? Tambua kuwa zawadi zako zitakumbukwa. Sulemani aliandika katika Mithali sura ya 10 sehemu ya kwanza ya mstari wa 7 akisema, kuwakumbuka wenye haki huwa na baraka. Utakumbukwa, pengine si kwa kiwango cha Mariamu, lakini utakumbukwa. Na siku moja, mimi na wewe tutasimama mbele ya Bwana Yesu na kupokea tuzo kwa jinsi tulivyoishi, kwa kazi zetu, kuabudu kwetu, na kwa ushuhuda wetu. Na kisha, tutabaini kwamba Mungu alikumbuka kila kitu. Alikumbuka kila kitu.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.